δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Γεννήθηκα στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας. Ο πατέρας μου ήταν υπερώτης από τα Γιάννηνα, καθώς και η μάνα μου τη λέγαν Βικτωρία από τα Ζαγόρια, το γένος Λάζου. Ο πατέρας μου ήταν πολύ μερακλής στη δουλειά του, ήταν τσαρουχάς. Έκανε τα περίφημα γιαννιώτικα τσαρούχια, τα ραφτά, και πολλά από αυτά έστελνε στην ανατολική φρουρά για τους τσουλιάδες. Ο πατέρας μου ήταν και κυνηγός περίφημος. Επίσης είχε μια μαντόλα ιταλική, την οποία αργότερα έκανε μπουζούκι και έπαιζε, όταν τελείωνε από τη δουλειά του, όλο κλέφτηκα τραγούδια και σιγοτραγουδούσε. Αργότερα όταν πέθανε, γιατί όσο ζούσε δεν μας άφηνε να αγγίξουμε εμείς όργανο. Είχα μανία να δω τι όργανο είναι, να το πιάσω στα χέρια μου, τέλος πάντων να δω. Με εγωίτευσε. Και σε λίγο σε κάνα εξάμενο, ξεφτέρι έχω γίνει.
Γιατί ρωτάτε να σας πω? Σας είναι πια γνωστό όταν συμβεί στα Πέριξ καρδιές να κλαίνε. Κλαίντουν οι μάγκες με καημό όταν συμβεί στα Πέριξ καρδιές να κλαίνε. Βλέπουν οι μάγκες με καημό. Ό,τι είχες ανάβει στο μυαλό ένα σε είπε κι υπογλυφό. Της αγάπης το σκοπό. Αυτοί χορεύουνε κι εγώ σφυρίζω. Της αγάπης το σκοπό. Την αυγή κι ο μπαγλάμας μου και λαϊδί. Ένα και λαϊδισμά το ίδιο πάντα στις αγάπης το σκοπό.
Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε. Είναι μια πολύ διαφορετική εκπομπή αυτή εδώ η σημερινή, διαφορετικές αδέσποτες νότες, σε ένα ολοήμερο αφιέρωμα για τον Βασίλη Τσιτσάνη. Ακούτε από το πρωί στο δεύτερο πρόγραμμα. Ο Βασίλης Τσιτσάνης μας κοιτάζει εδώ και 40 χρόνια με αυτό το χαρακτηριστικό γελάκι του από την κορυφή του Ολύμπου, κρατώντας το μπουζούκι του αγκαλιά σαν παιδί, σαν ασπίδα, σαν θώρακα, σαν όπλο, σαν κείωνα του ελληνικού τραγουδιού, σαν αιώνιο εισιτήριο για την Αθανασία, θα μπορούσαμε να πούμε. Σήμερα, στο πλαίσιο του ολοήμερου αφιερώματος, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, οι αδέσποτες νότες, περιπλανόμενες και ευτυχισμένες, βρίσκονται μέσα στο Μουσείο Τσιτσάνη, στα Τρίκαλα, στο κέντρο της πόλης. Μέχρι τις 2 θα είμαστε εδώ ζωντανά σε μια εκπομπή όπου βασικός μας άξονας θα είναι η αυτοβιογραφική αφήγηση του Τσιτσάνη και φυσικά τα τραγούδια του, στην επιλογή των οποίων υπήρχε, δεν σας κρύβω, πολύ μεγάλη δυσκολία. Τι να πρωτοδιαλέξεις, ποιον αφήσεις απ' έξω, με τι χρονολογική σειρά να τα βάλεις και όλα αυτά. Τα ερωτήματα που κάπως έπρεπε να μπουν σε μια τάξη. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο εδώ για εμάς, στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Βρίσκεται η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης. Ως τις 2 θα πάμε παρέα.
Αργότερα στο γυμνάσιο είχαμε έναν Ιταλό καθηγητή και γράφτηκα και μάθαινα βιολί. Έλεγε πολλά κολακευτικά για μένα. Σε 2 μήνες μέσα είχα μάθει, θυμάμαι, τα 3 τεύχη της Μεθόδου Λαωρέ και το Άβη Μαρή απ' έξω. Δίθυνα πολλές συναυλίες στο γυμνασίου και ο καθηγητής αυτός έλεγε ότι μια μέρα θα γίνω μεγάλος βιολίστας. Πλην όμως εγώ ακολούθησα το λαϊκό δρόμο, το δρόμο που με έφερε σήμερα. Στην Αθήνα ήρθα περί τα τέλη του 1936. Βέβαια δεν ήρθα για να γίνω καλλιτέχνης, να γράφω τραγούδια και να τα γραμμοφωνώ. Το όνειρο μου ήταν να γίνω δικηγόρος. Όμως τίποτα από αυτά δεν έγινε και γραφτό ήταν να ασχοληθώ επαγγελματικά με το λαϊκό τραγούδι που με βοήθησε.
Πολύ γνωστά, και είναι και πολλά αυτά τα πολύ γνωστά τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη, που έχει γράψει ο ίδιος και στίχους και μουσική. Πολλά από αυτά τα έχει τραγουδήσει. Ακούσατε και λίγο νωρίτερα την Δήμητρα Γαλάνη στη συνέντευξή της στο Φώτη Απέργη, που μίλησε για τη συνεργασία τους, για τον τρόπο που δουλεύει, για τον πώς τον γνώρισε. Ακούσατε νωρίτερα τη Μαρία Κοζάκου που σας είπε για τα καινούργια τραγούδια που ηχογραφήθηκαν αποκλειστικά για το δεύτερο πρόγραμμα, για το σημερινό μας αφιέρωμα στο Βασίλη Τσιτσάνη. Ολοήμερο αφιέρωμα, είπε και τις ιστορίες πολλών από τα τραγούδια που θα ακούσουμε και εμείς εδώ παρέα. Να σας πω ότι τα περισσότερα αποσπάσματα που θα ακούσουμε με τον Βασίλη Τσιτσάνη να αυτοβιογραφείτε είναι από την εκπομπή που είχε παρουσιάσει ο Δημήτρης Ποντίκας τότε για τα 40 χρόνια που είχε κλείσει ο Βασίλης Τσιτσάνης στο τραγούδι, και ήταν η εκπομπή αυτή σε σκηνοθεσία του Γιάννη Μπασιμπαγλή από το αρχείο της ΕΡΤ. Βεβαίως, πάντα ζωντανά από τα Τρίκαλα. Είμαστε οι Αδέσποτες Νότες, σήμερα βγαίνουν ζωντανά από το Μουσείο Τσιτσάνη, μέσα στο οποίο έχει φτιαχτεί ένα ειδικό στούντιο. Εδώ ο Γιάννης Ψυχογιός έκανε το θαύμα του για να συμβεί αυτό. Και συνεχίζουμε, θα ακούμε το Βασίλη Τσιτσάνη σε αυτοβιογραφικές αφηγήσεις και θα ακούμε φυσικά αμέσως μετά και τραγούδια.
Τα πρώτα ρεμπέτικα που άκουσα ήταν, νομίζω, του Μάρκου, ο οποίος είχε το στυλ αυτό που ξέρουμε όλοι, το βαρύ. Εμένα με εγωίτευσαν πάρα πολύ τα τραγούδια του Παπάζουγλου, τον οποίο δεν γνώρισε καθόλου. Όταν βρισκόμουν στην Αθήνα, πήγαινα και έτρωγα μαζί με τους φοιτητάς, τους πατριώτες μου, σε μια ταβέρνα εδώ κάτω προς το σταθμό Λαρίσης, λεγόταν Πλάτανος. Εκεί εγώ με τον Μπουζουκάκη έλεγα 2-3 φορές την εβδομάδα τα τραγούδια μας. Ένας μαέστρος που ήταν σημαντικός τέλεχος σε κάποια φωνογραφική εταιρεία, ο Μισαηλίδης, ερχόταν εκεί και μ' άκουγε χωρίς να το ξέρω εγώ. Μια μέρα με πλησίασε και αφού μου έδωσε την κάρτα του, μου είπε να πάω στην εταιρεία για ακρόαση. Πήγα και έπαιξα όλα μου τα τραγούδια, 30-40 τραγούδια που είχα περίπου.
Κι αν γυρίζουμε ξενύχτιδες στα βράδια, κι αν ρομάντζες τραγουδάμε στα σκοτάδια,
κι αν τα νιάτα μας τα κάναμε ρημάδια και με πόνο τα ποτήρια μας ρουφάν, σερσελαφάν, σερσελαφάν.
Κι αν η μοίρα μας ταράζει στα χαστούκια, κι αν στο αμάγουλα το δάκρυ κάνει νούκια,
κι αν τα τρώμε μέχρι φράγκο στα πουζούκια και στην ψάφα κακομύριδες ψοφάν, σερσελαφάν, σερσελαφάν.
Σερσέλα Φαμ, Γρηγόρης Μπιθικότσης, μας είπε, εδώ νωρίτερα ακούσαμε τον Βασίλη Τσιτσάνη για το ξεκίνημα, για αυτούς που άκουγε, για αυτούς που θαύμαζε, για το πώς έφτασε στην πρώτη δισκογραφική του πόρτα, και για τη συνέχεια θα τον ακούσουμε να μας μιλάει για τις πρώτες ηχογραφήσεις, αλλά και για τη σιωπή που ακολούθησε αμέσως μετά.
Ο πρώτος δίσκος μου που έλαβα μέρος ήταν ένα τραγούδι του αξέχαστου φίλου μου του Περδικόπουλου, το «Σιγά καλέ μου την άμαξα». Σε αυτό το δίσκο παίζω μπουζούκι και αυτή είναι η πρώτη μου δισκογραφική παρουσία. Αργότερα πήγα στην Όντεον και πέρασα, γραμμοφώνησε ένα δικό μου χασάπικο, το πρώτο χασάπικο, που είχε τίτλο «Να γιατί γυρνώμε στην Αθήνα». Ένα όμορφο χασάπικο. Πέρασε έκτοτε ένας χρόνος χωρίς να έχω γραμμοφωνήσει, διότι τότε ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Οι εταιρείες ήταν δύο και μοναδικές. Τέλος πάντων, αντιμετώπιζα πολλές δυσκολίες.
Κάποια μάνα να στενάζει, ένα από τα επίσης γνωστά τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη, στον οποίο είναι αφιερωμένη όλη η μέρα σήμερα, η μέρα και θανάτου και γέννησης του Βασίλη Τσιτσάνη. Πέθανε την ημέρα των γενεθλίων του πριν από ακριβώς 40 χρόνια και εμείς εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα βγαίνουμε ζωντανά από το Μουσείο Τσιτσάνη στα Τρίκαλα, σε ένα ειδικό στούντιο που έχει φτιαχτεί μόνο για αυτήν την μέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας που είναι πολλά από το πρωί στο δεύτερο πρόγραμμα. Εδώ τα λαμβάνουμε όλα. Μπορείτε να μας στέλνετε, μας βρίσκετε και στα social media, μας ακούτε και από το rteco.gr και από την ψηφιακή σας τηλεόραση και από τις κατατόπους συχνότητες βεβαίως. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης, στον ήχο και στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Γιάννης Ψυχογιός. Και θέλω να σας πω μερικά πράγματα για το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Ήταν ένα τραγούδι που η αρχική στίχη ήταν ο Λεβέντης να γυρίσει από τη Μαύρη η Καριά, από την Εξορία δηλαδή. Όπως γράφει και ο Θανάσης Γιόγλου, ήταν 31 Μαΐου του 1947 και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του, κατά μεσής του εμφυλίου, όταν ο Βασίλης Τσιτσάνης μπήκε στο στούντιο για να ηχογραφήσει ένα από τα πιο δυνατά τραγούδια του, συνδημιουργία με τον Μπάμπη Μπακάλι στους στίχους, με ερμηνεύτρια τη Στέλλα Χασκίλ, που τη συνόδευαν με τα σεγόντα τους ο Μάρκος Βαβακάρης και ο ίδιος ο συνθέτης, το «Κάποια μάνα να στενάζει» που μόλις ακούσαμε, κυκλοφόρησε σε δίσκους γραμμοφώνου, ενώ σχεδόν 40 μέρες μετά ηχογραφήθηκε ξανά για λογαριασμό της Κολούμπια από το περίφημο Duo Harma, που αποτελούσαν η Λίτσα και ο Τόλης Χάρμας. Και το τραγούδι αυτό έχει κι άλλα, πολλά που κρύβονται από πίσω του. Ήταν φυσικό λόγω των στίχων του να μην μπορέσει να ξεπεράσει τους κοπέλους της λογοκρισίας της εποχής Και έτσι, όπως γράφει ο Κώστας Χατζηδουλής μέσα στο ένθετο του δίσκου «Τα ρεμπέτικα της εποχής» για το τραγούδι αυτό, λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του απαγορεύτηκε με διαταγή του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως να παίζεται και να τραγουδιέται σε δημόσιους χώρους. Σημαντικότατο ρόλο στην παραπάνω διαταγή έπαιξε και το μεγάλο κύμα συλλήψεων του Ιούλη του 1947. Στα 1951 συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των απαγορευμένων ρεμπέτικων που δημοσίευσε στον τύπο η Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών. Παρ' όλα αυτά τραγουδήθηκε από τους αριστερούς στις εξορίες και στις φυλακές όσο κανένα άλλο ρεμπέτικο. Οι εξόριστοι δε του Αϊστράτη όταν τραγουδούσαν αντί για ξενιτιά έλεγαν η καριά, όπως σας είπα και νωρίτερα.
Μάρτιο με Απρίλιο το 1940 είχα απολυθεί, επέστρεψα στην Αθήνα και γραμμοφώνησα το «Ό,τι και αν πω δεν σε ξεχνώ» και πολλά άλλα τραγούδια. Όμως σε λίγο καιρό, σε λίγους μήνες, ξέσπασε ο πόλεμος στο 40 και από την πρώτη μέρα επιστρατεύτηκα και πήγα γραμμή για την Αλβανία. Μετά την κατάρρευση του μετόπου, πέρασα για λίγο από τα Τρίκαλα και σε λίγο έφυγα για τη Θεσσαλονίκη, εκεί εγκαταστάθηκα και αργότερα παντρεύτηκα. Την πόλη της Θεσσαλονίκης την αγαπώ πάρα πολύ. Στην πόλη αυτή ετοίμασα στην κατοχή και έγραψα κάτω από τραγικές συνθήκες ένα ολόκληρο έργο, ένα έργο για το οποίο θα μιλούσε αργότερα όλος ο κόσμος.
Τσιπλίκι, του κλάμου γλυκιά απ' τη Θεσσαλονίκη. Στο νυχάκι τη βαρκούλα, γλυκιά μου μαριγούλα, να σου παίξω φίνο παγλαμά. Στο νυχάκι τη βαρκούλα, γλυκιά μου μαριγούλα, να σου παίξω φίνο παγλαμά. Ακρόπολη στη Βάρνα κι από εκεί στα κουτσουρά του Ταλαμάνκα. Μάρικο θα σε τρελάνει να ακούσεις το τσιτσάνι να σου παίξει φίνο παγλαμά. Μάρικο θα σε τρελάνει να ακούσεις το τσιτσάνι να σου παίξει φίνο παγλαμά.
Ήταν το Μπαξέ Τσιφλίκι με το Γρηγόρη Μπιθικότσι, εδώ το ακούσαμε και συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στον Τσιτσάνη που αυτοβιογραφείται όπως ακούμε. Ακούσαμε νωρίτερα να μας μιλάει για την Αθήνα, για τον πόλεμο, για την κατοχή, για τον Μπαξέ Τσιφλίκι που γράφτηκε στα χρόνια αυτά και εδώ θα τον ακούσουμε να μας μιλάει για τις πρώτες του επιτυχίες, για το πειθαρχείο, αλλά και για την αρχόντισσα.
Συν το χρόνο όμως, εδέησε και πέρασε τα πρώτα μου τραγούδια. Θυμάμαι το «Θα πάω εκεί στην Αραπιά». Θυμάμαι την Ποέμισσα, «Ξανθιά Γαλανομάτα» και άλλα πολλά, τα οποία έγιναν πολύ μεγάλες επιτυχίες. Και έτσι άνοιξε ο δρόμος μου. Μάρτιος το 1938 με βρήκε στη Θεσσαλονίκη και κατατάχθηκα στο Τάγμα Τηλεγραφικών Στρατιώτης. Μόλις πήγα Φαντάρος, έγραψα για το τάγμα μου ένα τραγούδι, το Τάγμα Τηλεγραφητών, το οποίο αργότερα έκανα δίσκο. Έπαιρνα άδειες και ερχόμουν στην Αθήνα. Και πολλές φορές αυτές τις άδειες τις άραζα τον αδόξαστο, γιατί δεν μου έπαιρνε καιρός να γραμμοφωνήσω. Και μόλις πήγαινα στη Θεσσαλονίκη, με υποδέχονταν το κρατητήριο. Εκεί μέσα στο πειθαρχείο με τον Παγκλαμά μου και με τον Μπουζούκι, δεν έπαβα να εργάζομαι και να δημιουργώ. Εκεί μέσα έγραψα την αρχόντισσα. Όταν κατέβηκα στην Αθήνα και την γραμμοφώνησα και όταν βγήκε δίσκος πια, η επιτυχία της ήταν τέτοια που Δεν τη φανταζόμουν καμιά φορά, λες και η μορφή του λαϊκού τραγουδιού είχε αλλάξει σε μια νύχτα. Όλες οι λατέρνες και οι ρομβίες από το Κολωνάκι μέχρι την τελευταία γειτονιά παίζουν την αρχόντισσα. Ήταν καταπληκτική η επιτυχία και η απήχηση που είχε αυτό το λαϊκό τραγούδι.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Μόλις λοιπόν έφτασα στη Θεσσαλονίκη, δούλεψα στο Καραμπορνάκι, στον Μπαρ Παλιά, δούλεψα στην Κόκκινη Εκκλησιά και στα περίφημα κούτσορα του Δαλαμάνκα. Το χειμώνα του 41 άνοιξα δικό μου μαγαζί που έμεινε και ιστορικό, λιγόταν Ουζερή Τσιτσάνη. Και εκεί μέσα έγραψα τραγούδια τα οποία γραμμοφώνησαν μετά τον πόλεμο και χάλασαν κόσμο.
Σάρκα στην Ακρόπολη στη Βάρνα κι από εκεί στα κουτσουρά του Δαλαμάντα.
Εκεί έγραψα τον Μπαξέ Τσιφλίκη, το Βάρκα Γυαλό, το Εγώ πληρώνω τα μάτια π' αγαπώ, τη Λιτανία του Μάγκα. Έγραψα τη Δροσούλα, την Αχάριστη, τις Αραπίνες, το Σταυροδρόμι, το Τρέξε Μάγκα να ρωτήσεις, τη Μαγκιόρα, τα Πέριξ.
σκαλοπάτι σου θα κάνω για κρεβάτι. Αφού την πόρτα σου την άφησες κλειστή, θα μείνω έξω μια και το βαλές γυνάτι. Και από το κρύο η καρδιά μου θα σβηστεί. Θα μείνω έξω μια και το
σκαλοπάτι σου κι απόψε θα ρωτήσω, αφού εκείνο μου κρατάει συντροφιά. Αν πρέπει να έρθω ή να μην ξανά πατήσω, να δω τα μάτια σου μικρή μου ζωγραφιά. Αν πρέπει να έρθω ή να μην ξαναπατήσω,
το σκαλοπάτι σου σε μια διαφορετική εκτέλεση εδώ με τον Αντώνη Καλογιάννη και τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε πάντα σε μια ξεχωριστή εκπομπή σήμερα, μια εκπομπή αφιέρωμα στο Βασίλη Τσιτσάνη, κυρίως με αρχεία, ως τις δύο θα πάμε, με ηχητικά αρχεία όπου ακούμε τον ίδιο να αυτοβιογραφείται από μια εκπομπή από το αρχείο της ΕΡΤ που είχε παρουσιάσει ο Δημήτρης Ποντίκας για τα 40 χρόνια τότε που έκλεινε ο Βασίλης Τσιτσάνης στο τραγούδι. Εδώ είμαστε και θα είμαστε ως τις 2 όλη η μέρα. Θα πάει με Βασίλη Τσιτσάνη, αφιερωματικές εκπομπές και αργότερα και βεβαίως το βράδυ στις 8 η ώρα, ζωντανά από το Πνευματικό Κέντρο εδώ στα Τρίκαλα, η μεγάλη συναυλία με τον Παντελή Θαλασσινό και καλλιτέχνες που θα παίξουν τραγούδια βεβαίως του Τσιτσάνη και θα παρουσιάσει ο Κώστας Θωμαίδης. Είμαι εδώ στο Μουσείο Τσιτσάνη, μέσα στο μουσείο, στο ειδικά διαμορφωμένο στούντιο με τον Γιάννη Ψυχογιό, που είναι ο τεχνικός υπεύθυνος, για να ακούτε αυτόν τον πολύ ωραίο ήχο από εδώ, από τα Τρίκαλα. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης, Αδέσποτες Νότες ακούτε, και προσπαθώ να σκεφτώ κάποιον ερμηνευτή που έχει περάσει από αυτό που ονομάζουμε λαϊκό τραγούδι και δεν έχει τραγουδήσει στη δισκογραφία ή στις εμφανίσεις του έστω ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη. Με ποιον άλλο δημιουργό έχει συμβεί αυτό? Άντε με τον Μίκη Θεοδωράκη, με τον Μάνο Χατζηδάκη, στον χώρο τους να έχει γίνει κάτι αντίστοιχο? Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον άλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα μηνύματά σας και συνεχίζουμε εδώ το αφιέρωμα με τον Βασίλη Τσιτσάνη να μας μιλά για τα χρόνια της Θεσσαλονίκης, για τις μεγάλες επιτυχίες του που είναι τόσες πολλές, αλλά και για το Ουζερί.
Αυτά τα τραγούδια τα γραμμοφώνησα μετά το 1946 που άνοιξαν τα εργοστάσια δίσκων. Όμως είχαν γίνει επιτυχίες πρωτού γραμμοφωνηθούν. Θα μου πείτε πώς έγιναν επιτυχίες. Η Θεσσαλονίκη ήταν μια πόλη, το λιμάνι της αυτά είχε συγκεκριμένη επικοινωνία με την Αθήνα και έρχονταν οι έμποροι, οι ναυτικοί, οι μαυραγωρίτες, όλοι αυτοί περνούσαν από το μαγαζί. Όλοι αυτοί τα μετέφεραν και τα παίζανε η μουσική της Αθήνας. Να γιατί λέω ότι η Θεσσαλονίκη και το Ουζερί μου, Σπάβρο Μελά, σημάδεψαν την καριέρα μου.
Είμαι της γερακίνας γιος, είμαι της γερακίνας γιος. Τι κι αν μ' ανοίγουνε πληγές, εγώ αντέχω τις φωτιές, εγώ αντέχω τις φωτιές.
Μάνα μη λυπάσαι, μάνα μη με κλαις.
Είμαι της γερακίνας γιος, είμαι της γερακίνας γιος. Τι κι αν μ' ανοίγουνε πληγές, εγώ αντέχω τις φωτιές, εγώ αντέχω τις φωτιές.
Μάνα μη λυπάσαι, μάνα μη με κλαις.
Στέλιος Καζαντζίδης φυσικά, της Γερακίνας γιος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Και αν είστε και εδώ κοντά στα Τρίκαλα με το ποδήλατό σας ή μη, γιατί είναι μια πόλη που έχει και πάρα πολλά ποδήλατα ως γνωστόν, και καλώς, και είναι πολύ ωραία εικόνα αυτή, ελάτε εδώ από το μουσείο να σας δούμε, να μας δείτε, να μας πείτε μια καλησπέρα. Διαβάζω εδώ ακριβώς απέναντί μου. Ακριβώς απέναντί μου το βλέπω εδώ από ένα τζάμι που έχει εδώ το στούντιο που έχουμε φτιάξει ειδικά για αυτήν εδώ την ημέρα, στα Τρίκαλα, μέσα από το Μουσείο Τσιτσάνη, από όπου βγαίνει η εκπομπή, οι Αδέσποτες Νότες σήμερα. Διαβάζω για την εποχή του βινιλίου και σε σχέση με τον Τσιτσάνη πάντα, ότι μετά τα 45, λέει, έρχονται στη μόδα τα ποτπουρί και τα 7-ίντσα. Οι καλλιτέχνες ηχογραφούν αποσπάσματα πολλών τραγουδιών χωρίς διακοπή. Ο Τσιτσάνης διαφοροποιείται και διατηρεί ακέραια τα τραγούδια του, ηχογραφώντας δύο σε κάθε πλευρά, με κενό 2 δευτερολέπτων μεταξύ τους. Ως καινοτομία ήταν αυτό του Βασίλη Τσιτσάνη. Την ίδια περίοδο κυκλοφορούν και οι μεγαλύτεροι δίσκοι 33 στροφών, με διάρκεια 22 λεπτά σε κάθε πλευρά, η αποκαλούμενη LP, τα long play, που λέγανε κάποτε. Ο πρώτος δίσκος 33 στροφών στην Ελλάδα θα βγει το 1960 από το εργοστάσιο της Κολούμπια και είναι του Βασίλη Τσιτσάνη.
Επίσης, στην κατοχή στη Θεσσαλονίκη εμπνεύστηκα τη συνεφιασμένη Κυριακή. Τη ματωμένη εκείνη Κυριακή που αφορμή μου έδωσαν τα πολλά περιστατικά. Η φτώχεια, η πείνα, η δυστυχία, η καταπίεση, η εξαθλίωση, οι πολλές συλλήψεις και εκτελέσεις. Εκεί εμπνεύστηκα και τους στίχους και τη μελωδία, την οποία αργότερα επεξεργάστηκα και γραμμοφώνησα αργότερα. Το 1946 εγκαταστάθηκα οριστικά πια στην Αθήνα, όπου γραμμοφώνησα όλα τα τραγούδια της κατοχής και όσα δημιουργούσαν το μεταξύ. Το τι γινόταν δεν περιγράφεται. Εγώ ίδιος δεν μπορώ να μιλήσω για αυτά. Μπορώ να πω ένα, ότι κάθε δίσκος μου ήταν και ένας τρίαμβος, μια μεγάλη επιτυχία. Απ' άκρο σ' άκρο η Ελλάδα καίγονταν με τα τραγούδια τα δικά μου.
Συνεφιασμένη Κυριακή, σε βλέπω προχερή. Στιγμή δεν ησυχάζω,
για την περιβόητη συννεφιασμένη Κυριακή. Εδώ ακούσαμε το Στέλιο Καζατζίδη να τραγουδάει. Μας είπε, ακούσαμε το Βασίλη Τσιτσάνη νωρίτερα να μας μιλάει για την κατοχή, για τα χρόνια μετά το 46, για τη συννεφιασμένη Κυριακή, στα αποσπάσματα όπου ο ίδιος αυτοβιογραφείται, και ευτυχώς τα έχουμε και αυτά από πρώτο χέρι, να έχουμε τον ίδιο τον Τσιτσάνη να μας μιλάει για τη ζωή του. Και συνεχίζουμε εδώ να εκπέμπουμε ζωντανά στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, μέσα από το μουσείο, στο ειδικό στούντιο που έχει φτιαχτεί από το Μουσείο Τσιτσάνη στο κέντρο των Τρικάλων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει έρθει και ένα μήνυμα για τα μηνύματά σας. Έχει έρθει και ένα συγκινητικό μήνυμα. Δεν χρειάζεται να πω το όνομά σας, που λέτε ότι είστε γόνος εξόριστου στην Ικαρία αλλά και στον Αϊστράτη και θυμάστε τον πατέρα σας να τραγουδάει το κομμάτι που παίξαμε νωρίτερα, που σας έλεγα ότι είχε διαφορετικούς στίχους, οι εξόριστοι το τραγουδούσαν με διαφορετικούς στίχους, το «Κάποια μάνα αναστενάζει», θυμάστε τον πατέρα σας να το τραγουδάει έτσι, και οι γαλλικές εφημερίδες θα γράψουν όταν πεθαίνει ο Τσιτσάνης, μεταξύ άλλων, ότι για τον λαό του είναι πάνω και από βασιλιάς, είναι ένα σύμβολο. Χωρίς αυτόν, γράφουν οι γαλλικές εφημερίδες λίγο μετά το θάνατο του Τσιτσάνη, η ελληνική μουσική δεν θα ήταν ποτέ αυτό που είναι σήμερα.
δίχως μάνα, δίχως συγγένεις. Μη μου ξαναφύγεις πια, μάγκα μου, μείνε μες στην αγκαλιά μου. Μη μου ξαναφύγεις πια, μάγκα μου, στην αγκαλιά μου.
Βέβαια στο σύμπαν αυτό το τεράστιο σύμπαν, το μεγάλο σύμπαν, το γοητευτικό σύμπαν του Βασίλη Τσιτσάνη, υπήρξαν και πάρα πολλά πρόσωπα που ήταν κοντά του, πάρα πολλά πρόσωπα που ήταν μαζί του και κυρίως ερμηνεύτριες και ερμηνευτές βέβαια, αλλά και ερμηνεύτριες. Δύο από αυτές από τις πιο εμβληματικές που τραγούδησαν μαζί του, που τραγούδησαν τα τραγούδια του, ήταν η Σωτηρία Μπέλου που μόλις ακούσαμε στο «Μη μου ξαναφύγεις πια» και η Μαρή Κανίνου. Εδώ θα ακούσουμε τον Βασίλη Τσιτσάνη να μας μιλάει ο ίδιος για τα μαγαζιά που εμφανίστηκε, για το πώς έβγαλε στο τραγούδι τη Σωτηρία Μπέλου, αλλά και για τη συνεργασία του με τη Μαρή Κανίνου που θα ακούσουμε αμέσως μετά.
Αργότερα τα μαγαζιά άρχισαν να με ζητούν και θυμάμαι ότι το πρώτο μαγαζάκι που δούλεψε ήταν το πατάρι του συγχωρημένου το Μάριο στην Οδόν Ίωνος. Ήταν ένα μικρό μαγαζάκι όπου γέμιζε κάθε βράδυ. Το καλοκαίρι επίσης ο ίδιος είχε στις Τζεφιές ένα εξοχικό και θυμάμαι το 1948 που εντωμεταξύ είχα βάλει και τη Σωτηρία Μπέλου, την τώρα συνεργάτη μου, την είχα βάλει στα γραμμόφωνα με επιτυχία. Πήγα στην κοσμική ταβέρνα του Τζίμι του Χοντρού του Θρυλικού στην Οδόν Αχαρνών όπου τραγουδούσαμε. Επίσης στην ίδια ταβέρνα μερικούς μήνες αργότερα γνώρισα τη Μάρη Κανίνου. Την άκουσα και δεν άργησα να καταλάβω το ταλέντο της. Γίναμε ντουέτο και κάθε βράδυ στο Τζίμι γινόταν χαλασμός από τον κόσμο. Η ώρα έφτανε μέχρι τον Άγιο Παντελήμωνα. Κάθε μέρα συζητούσαμε για εμάς τους δυο. Όπου πηγαίναμε και για έκρηκτες εμφανίσεις, στα θέατρα γινόταν το σώσε. Η Μαρίκα στο πάρκο ήταν ασυναγώνιστη. Οι κινήσεις της ήταν κάτι το συγκλονιστικό. Όταν τραγουδούσε, είχε τέτοια εκφραστικότητα και τέτοια μεταδοτικότητα στο κενό, που νομίζω ότι δεν πρόκειται να γεννηθεί άλλη. Όταν τραγουδούσε, κυριολεκτικά καθήλωνε τον κόσμο στα τραπέζια. Ήταν φοβερή.
Να ξέρεις, δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Μετά του Τζίμι του Χοντρού, έπαιξα σε διάφορα άλλα μαγαζιά κέντρα. Δούλεψα στο Ρουσινιόλ, στην Τριάννα του Χελάιπ της Λεωφόρου Συγκρού, απέναντι από την Τριάννα στη Λουζιτάνια, το καλοκαιρινό το Μάριο στις Τζιφιές, στο Φαλιερικό στις Τζιφιές επίσης, πολλά χρόνια. Και σε μερικά μαγαζιά από αυτά δούλεψα με τον αξέχαστο φίλο μου, τον αδερφό μου, τον Γιάννη Παπαϊωάννου. Ο Γιάννης Παπαϊωάννου φυσικά ήταν, όπως τον ξέρουμε όλοι και το γνωρίσαμε, ήταν ο καλόκαρδος Γιάννης με μια ψυχή γεμάτη καλοσύνη. Στο δε πάλοκο ήταν από τους τρομερούς εργάτες, ο ακούραστος εργάτης. Ο δε θάνατός του με συνέτριψε.
Αντιλαλούνε τα βουνά και Σωτηρία Μπέλου βεβαίως εδώ τραγούδησε ο Βασίλης Τσιτσάνης που έγραψε για πάρα πολλά θέματα όπως αφηγείται και ο ίδιος και σε μια μεγάλη συνέντευξη που έχει δώσει στον Κώστα Χατζηδουλή. Υπάρχουν και πάρα πολλά βιβλία για τον Βασίλη Τσιτσάνη αλλά με καταγραφές από τον ίδιο και βιογραφικά στοιχεία αλλά με μελέτες πάνω στο έργο του, πλούσια η βιβλιογραφία και πραγματικά με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μπορεί να διαβάσει κανείς πολλά βιβλία για τον Βασίλη Τσιτσάνη. Παλιότερα αλλά και νεότερα βιβλία για τον σπουδαίο αυτόν δημιουργό στον οποίο είναι αφιερωμένη όλη αυτή η μέρα στο δεύτερο πρόγραμμα. Βγαίνουμε ζωντανά από τα Τρίκαλα μέσα από το μουσείο Βασίλη Τσιτσάνη, από το ειδικό εδώ στούντιο που έχει φτιάξει ο Γιάννης Ψυχογιός, που είναι μαζί μας στη φροντίδα του ήχου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και τη συμμετοχή σας σε αυτό. Εδώ πάμε να ακούσουμε τον Βασίλη Τσιτσάνη σε αυτά τα αποσπάσματα που ακούμε, όπου αυτοβιογραφείται ο ίδιος, να είναι λίγο πιο καταγγελτικός. Αυτή τη φορά για την Ινδοκρατία, όπως θα πει, που ουσιαστικά επηρέαζε το λαϊκό τραγούδι έτσι όπως το είχε εκείνο στο μυαλό του και θεωρούσε ότι όλα αυτά τα ξενόφερτα τραγούδια εκείνη την εποχή αλίωναν το καθαρό και καθαρόαιμο λαϊκό τραγούδι.
Στα μέσα της δεκαετίας του 1950 το λαϊκό μας τραγούδι άρχισε να τραυματίζεται και ψυχοραγούσε επί 15 συνεχή χρόνια από την ιστορία χιλιάδων μελωδιών ξένων χωρών, των περίφημων Ινδοαραβοτουρκικών, που οικειοποιήθησαν και παρουσίασαν ως ελληνικά έργα δικοί μας Έλληνες μουσικοκάπηλοι συνθέτες. Αρμόδιοι μουσικολόγοι ας ερευνήσουν σε βάθος το τεράστιο αυτό θέμα με τις επιπτώσεις του τις σημερινές και για το μέλλον, και ας βάλουν στο μαυροπίνακα τους υπεύθυνους. Σε όλα αυτά τα χρόνια της Ινδοκρατίας εγώ εξακολουθούσα να παλεύω για τη σωτηρία του λαϊκού τραγουδίου. Αγωνιζόμενα όσο μπορούσα. Τότε δημιούργησα μερικά τραγουδάκια τα οποία έφτασαν στο κενό και έγιναν επιτυχίες.
Σαν Νύχτες μαγικές, οι Αραπίνες εδώ, ένα τραγούδι που μόλις ακούσαμε στο πλαίσιο του ολοήμερου αφιερώματος του Βασίλη Τσιτσάνη. Ακούμε και αποσπάσματα από τον ίδιο να αυτοβιογραφείτε σε μια εκπομπή που είχε κάνει ο Δημήτρης Ποντίκας με αφορμή τα 40 χρόνια τότε που έκλεινε ο Βασίλης Τσιτσάνης στο τραγούδι. Για τον Βασίλη Τσιτσάνη, ο Γιάννης Τσαρούχης, ένας από τους ανθρώπους που τον αγάπησαν πολύ, αγάπησε το έργο του πολύ, όπως και ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, πολλοί ποιητές, πολλοί λόγοι, αλλά και άλλοι άνθρωποι και απλοί λαϊκοί άνθρωποι και λόγοι και καλλιτέχνες και πολιτικοί ήταν αυτοί που αγάπησαν βαθιά το έργο του Βασίλη Τσιτσάνη. Έλεγε λοιπόν ο Γιάννης Τσαρούχης ότι ο Τσιτσάνης είναι η μοναδική απόδειξη ότι έχουμε πολιτισμό σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και να σας πω επίσης ότι ο Βασίλης Τσιτσάνης ήταν ένας από τους καλλιτέχνες που δεν είχε μια συμβατική διαδρομή, θα λέγαμε, στη δισκογραφία. Πολλά από τα τραγούδια του γράφτηκαν και παίχτηκαν στα μαγαζιά και αγαπήθηκαν πριν ακόμη δισκογραφηθούν. Σχεδόν τα μισά, δεν ξέρω, τώρα δεν έχω πρόχειρο το νούμερο να σας πω ακριβώς πόσα ήταν, αλλά είναι πολλά τα τραγούδια που πρώτα τα δοκίμασε στον κόσμο, που πρώτα παίχτηκαν στα μαγαζιά, τραγουδήθηκαν είτε από τον ίδιο είτε από άλλους ερμηνευτές. Και πολλά χρόνια αργότερα άρχισε να τα δισκογραφεί και έτσι σώθηκαν οι δισκογραφήσεις και οι εκτελέσεις των τραγουδιών του. Θα ακούσουμε εδώ τον ίδιο τον Βασίλη Τσιτσάνη να μας μιλά για την βιομηχανία δίσκων και τη νέα εποχή.
Το 1974 έγραψα το Σκοπευτήριο. Πριν 2 χρόνια έγραψα το Καράβι από την Περσία και πριν λίγους μήνες τώρα έδωσα στο κενό 12 καινούργιες μου δημιουργίες λαϊκές. Το τραγούδι βγήκε από την ψυχή μας αυθόρμητο, απλό, αληθινό. Έτσι και γράφτηκε στο κερί του δίσκου. Σήμερα όλα είναι βιομηχανία και καταναλωτική κοινωνία. Όλα τα σύγχρονα μηχανήματα, όλες οι ευκολίες που μας προσφέρουν αυτά, οι ανέσεις, οι περίφημες πιστότητες, είναι εις βάρος της ποιότητας, εις βάρος αυτού του ίδιου του αληθινού μας λαϊκού τραγουδίου. Βέβαια πέρασε ο καιρός που μαζί με τη Μαρή Κανίνου 6, 8 και 10 ώρες καθισμένοι στο πάρκο τραγουδούσαμε όλη τη νύχτα και παίζαμε για να βγάλουμε 80 έως 100 φράγκα μεροκάματο.
Πληρώνω τα μάτια που αγαπώ. εκεί. Εσύ στο κόμμα και εγώ στη φυλακή. Σίγουρα θα πάμε μια και φτάσαμε ως εκεί. Εσύ στο κόμμα και εγώ στη φυλακή.
Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ, Μαρή Κανίνου, Πρόδρομος Τσαουσάκης και Βασίλης Τσιτσάνης παρέα, και ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο οποίος έγραψε για τον πόνο των ανθρώπων, έγραψε για τα αισθήματα των ανθρώπων, έγραψε για αυτά που διάβαζε, για αυτά που άκουγε, για αυτά που του έλεγαν, και ήθελε με κάποιο τρόπο να τα κάνει τραγούδι. Γι' αυτό έχουμε και πάρα πολλές ιστορίες καταγεγραμμένες μέσα στα τραγούδια του, έχουμε πάρα πολλά πρόσωπα και πάρα πολλά γεγονότα. Να σας πω επίσης ότι σήμερα στο πλαίσιο του αφιερώματος θα ακούσουμε από τις 5 έως τις 5.30 το για τον Τσιτσάνη στη Λόγια Μουσική με την Αλίνα Γιαλίνη, που και αυτή είναι εδώ μαζί μας στα Τρίκαλα, εκπομπή της Αυγής Ζωντανά από το Μουσείο Τσιτσάνη, και θα μάθουμε πώς συνδέεται ο Νίκος Καλκώτας με το «Θα πάω εκεί στην Αραπιά» και πότε ακούσαμε πρώτη φορά το συμφωνικό Τσιτσάνη. Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή, θα την ακούσατε από τις 5 έως τις 5.30 και από τις 5.30 μέχρι τις 6, μισή ώρα μετά, από το φθινόπωρο του 1973, ο Γιώργος Παπαστεφάνου φιλοξενεί τον Τσιτσάνη στην τηλεοπτική του εκπομπή «Η μουσική γράφει ιστορία». Πρόκειται για ένα σπάνιο ντοκουμέντο με τον Τσιτσάνη, αλλά και τη Σωτηρία Μπέλου, που είναι καλεσμένη στο στούντιο, να εμφανίζονται μαζί την ημέρα που πρόκειται να ξεκινήσουν πάλι τις σκηνές τους εμφανίσεις στο Χάραμα. Και εκεί ο Βασίλης Τσιτσάνης λέει πάρα πολλά για τη ζωή του και μαθαίνουμε πάρα πολλά με τον μοναδικό βέβαια Γιώργο Παπαστεφάνου, και θέλω να πάρουμε μία γεύση από αυτή την εκπομπή. Έτσι θα κάνω ένα μικρό spoiler και να ακούσουμε ένα ηχητικό. Ξαναλέω ότι 5.30 με 6 θα ακούσετε ολόκληρη αυτή την εκπομπή, της οποίας ένα μικρό απόσπασμα θα ακούσουμε μόλις.
Βασίλη, θα ήθελα να μου πεις, εκείνη την εποχή, ένας καλλιτέχνης του ρεμπέτικου, πόσα κέρδιζε?
Μία και είκοσι.
Δηλαδή, η δουλειά σου ήταν, εμφάνιση στο κέντρο.
Έκανα 4 δουλειές την ημέρα. Σε 2 θέατρα πήγαινα, με τη συγχωρημένη τη Μαρή Κανίνου. Ναι. Σε 2 θέατρα πηγαίναμε, γραμμοφωνούσα και ξένα και δικά μου τραγούδια, να τα φτιάχνω με το μυαλό μου, ναι, να πηδεύουμε όλη τη νύχτα και να πιάνω δουλειά η ώρα 9 και να τελειώνω μία στην καρέκλα καθιστός και να κερδίζω 4 εκατοστάρικα. Όλα αυτά ήταν με 4-5 δουλειές μαζεμένες.
Δεν μου λες, τα κέντρα εκείνη την εποχή τι ώρα άρχισαν? Τώρα οι βεντέτες βγαίνουν μία μισή.
Τώρα οι βεντέτες βγαίνουν.
Εσείς τότε τι αρχίζετε το πρόγραμμα?
Αρχίζαμε 9 η ώρα.
9 η ώρα. Και μπορούσε βέβαια να συνεχιστεί όσο κρατούσε το κέντρο.
Γι' αυτό και ο κόσμος που έρχεται αργά σήμερα έρχεται λίγο πολύ στο τσακίρι κέφι, λίγο πιωμένος, λίγο αυτά. Και όλο και φασαρία κάνει. Όλο
και φαντάζομαι αυτό ήταν ο λόγος που η μουσική είναι τόσο δυνατή στα λαϊκά κέντρα.
Ναι,
για να καλύπτει το θόρυβο.
Για να καλύπτει το θόρυβο σε μεγάλα κέντρα. Έχουμε και κανένα σπάσιμο από εκεί.
Stop.
Στα Τρικαλά, στα δυο στενά, το Γρηγόρη Μπηθηκότση και το Βασίλη Τσιτσάνη. Και κάπου εδώ, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος για αυτό το αφιέρωμα στον σπουδαίο αυτό δημιουργό που έχει μείνει στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού και παραμένει σε αυτήν. Είμαστε ακριβώς στο σημείο που σκότωσαν τον Σακαρφιά στις φυλακές των Τρικάλων που έχουν γίνει εν μέρη, ένα κομμάτι τους έχει γίνει το Μουσείο Βασίλη Τσιτσάνη, από όπου βγήκε αυτή εδώ η εκπομπή, οι σημερινές αθέσποτες νότες, ζωντανά για το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο πλαίσιο του ολοήμερου αφιερώματος στο Βασίλη Τσιτσάνη. Να σας πω ότι ακολουθεί η εκπομπή της κοινωνίας «Η διαφορά», φέρνει στον κόσμο μεγάλη συμφορά, η σκέψη του Βασίλη Τσιτσάνη το 2024 με τον Γιώργο Τσάμπρα και τον Παναγιώτη Κουνάδη και τον Νίκο Ορδουλίδη και τον Θεόφιλο Αναστασίου για το πώς φτάνουν στο σήμερα τα θέματα, οι στίχοι και οι αναφορές του Τσιτσάνη, αλλά και για τους λόγους που οι μελωδίες του κατάφεραν να ξεπεράσουν το χρόνο. Αυτή θα είναι μια εκπομπή από τις 3 έως τις 4 και λίγο νωρίτερα, αυτή που ακολουθεί αμέσως μετά, αυτό είναι το σωστό να πω, είναι από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας το αφιέρωμα που παρουσίασε η Σοφία Μιχαλίτση μετά το θάνατο του Βασίλη Τσιτσάνη το 1984, 40 χρόνια πριν, και περιέχει μια μοναδική συνομιλία της, αλλά και τραγούδια που έπαιξε ο μεγάλος δάσκαλος σε εκπομπή που είχε πρωτοπαρουσιάσει στο τρίτο πρόγραμμα το 1976. Πριν ακούσουμε τα τελευταία αποσπάσματα από τον ίδιο τον Τσιτσάνη να αυτοβιογραφείτε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και τον Μιχάλη Γελασάκη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό μεσημέρι.
Σε πολλά από τα τραγούδια μου, πρώτης κυρίας εισαγωγής έχω την προεισαγωγή. Αυτή ήταν η προθέρμανση. Η δε εισαγωγή ήταν η ζωή μου. Κάθε δαχτυλιά μου πάνω στο μπουζούκι και στη χάραξη του δίσκου ήταν για μένα ιερή στιγμή. Για να γράψω ένα τραγούδι όπως το ήθελα εγώ, με ενσωματωμένο το στίχο στη μουσική, μπορούσα να πετάξω 10 και 20 και 25 τραγούδια, αρκεί να πετύχω εκείνο που ήθελα εγώ. Πολλές φορές το ένα δεν μου άρεσε, το άλλο δεν με ικανοποιούσε πολύ και αυτού και από την αρχή. Όταν δούλευα, είχα σκοπό να δώσω κάτι καλύτερο από εκείνο που είχα δώσει την προηγούμενη. Πάντα έτσι δουλεύω. Τίποτα δεν αγνώρισα στα τραγούδια μου. Η φαντασία μου φτερούγησε παντού. Έγραψα τραγούδια για την Ελλάδα, για τη λευτεριά, για την πτώχεια, για τον πόνο, για την αδικία, για την ελπίδα. Έγραψα και πόσα τραγούδια δεν έγραψα για τη γυναίκα, για την ξενιθιά, για την εργατιά, για τη μάνα, για το ανικανοποίητο. Μουσική και λόγια βγαλμένα από την καρδιά μου και παιγμένα από τα χέρια μου και μιλημένα από μένα τον ίδιο 40 χρόνια τώρα πάνω στο σανίδι του πάλκου. Γραμμοφωνήσα τα τραγούδια. Κάποια μάνα αναστενάζει. Παίξε χρήσε το μπουζούκι. Κάτσε να ακούσει μια παινιά. Χωρίσαμε ένα δειλινό. Τα καβουράκια. Απόψε κάνεις μπαμ. Γλυκοχαράζουν τα βουνά. Μη μου ξαναφύγεις πια μάγκα μου. Είμαστε αλάνια. Ο τραυματίας. Χτίζουν και γκρεμίζουν κάστρα. Τρικαλινή παλιά μου αγάπη. Εγώ πληρώνω τα μάτια που αγαπώ. Πέφτει σε λάθη. Το μορφόπεδο. Πάντα λυπημένη. Πέφτει σε μπουζούκια. Πάλι σε πισαφέκι.
Για μένα κι αυτό